Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας του Νομού Αχαΐας του ΠΑΜΕ κάθε Σάββατο 7 με 8 το βράδυ. Καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή της Γραμματείας του ΠΑΜΕ Νομού Αχαΐας. Στο μικρόφωνο η Μέρη Σοφούλη. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Ντίνα Καρδαμπίκη, στέλεχος του ΠΑΜΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Συνδικάτου των ΟΤΑ του Νομού Αχαΐας. Και βεβαίως θα μιλήσουμε μαζί, Ντίνα, γιατί άλλο, για το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στους εργαζόμενους σε πανελλαδικά συλλαλητήρια που προγραμματίζονται για τις 11 Ιουνίου και εδώ βέβαια στην Πάτρα, όπου θα είναι στις 7 το απόγευμα της 11ης Ιουνίου στην πλατεία Γεωργίου, το γνωστό τόπο συγκέντρωσης, τη μέρα Πέμπτη, να το τονίσουμε για να μην μπερδεύονται ο κόσμος. Όμως ξέρουμε ότι το ΠΑΜΕ δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση αυτή την εποχή και σηκώνει θέματα σε όλους τους κλάδους των εργαζομένων και σε, θα έλεγα, όχι μόνο στο δημόσιο, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό, καθώς και στους μικρομεσαίους, γιατί όλους αφορά αυτό το συλλαλητήριο. Εν όψη βεβαίως των νέων εξελίξεων που έχουμε στην πολιτική κατάσταση της χώρας μας. Οι πολιτικές εξελίξεις βέβαια είναι ραγδαίες και καθημερινά θα λέγαμε ότι μας δείχνουν ένα νέο πρόσωπο, μάλλον το πρόσωπο της νέας κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Βλέπουμε ότι τα αντιλαϊκά μέτρα καλά κρατούν. Βλέπουμε ότι τίποτα δεν ίσχυαν από τις προεκλογικές δεσμεύσεις τουλάχιστον της πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε ό,τι αφορά τον ΑΝΕΛ, μια συμμαχία η οποία βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι μας δημιουργεί μια δημοκρατική προϋπόθεση, αν μη τι άλλο. Όλα αυτά λοιπόν και εν όψη πολλών άλλων που προμηνύονται μετά την περίφημη υπογραφή της διαπραγματευτικής συμφωνίας, όπως την ονομάζουν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ή όπως είπε και μόλις χθες προχθές ο Τσίπρας, ότι είναι, λέει, ένας έντιμος συμβιβασμός. Για όλα αυτά λοιπόν το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους ότι ο μόνος δρόμος πλέον που του μένει είναι ο αγώνας και η διεκδίκηση δικαιωμάτων που χαθήκανε και δεν θέλουμε να χαθούν ανεπιστρεπτοί. Πρέπει να επιστρέψουν στους εργαζόμενους.
Καλησπέρα και από μένα. Το Συνδικάτο ΟΤΑ Νομού Αχαΐας στην τελευταία του συνεδρίαση πήρε απόφαση για συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 11 του μήνα, στις 7 το απόγευμα, όπως είπατε και εσείς, στην πλατεία Γεωργίου. Το ίδιο και τα παραρτήματα που έχει ιδρύσει το Συνδικάτο στην Αχαΐα, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας δηλαδή, και στα Καλάβρητα. Προσπαθώντας, και έχουμε ξεκινήσει δηλαδή τις περιοδίες, την ενημέρωση στους συναδέλφους μας και στο Δήμο της Πάτρας και στην Αχαΐα και στα Καλάβρητα, όπως είπα, για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, που γίνεται πανελλαδικά έτσι, για τις 11 του μήνα.
Σε αυτό το σημείο, επειδή είναι στο σημείο που λες ότι γίνονται εξορμήσεις για την ενημέρωση των εργαζομένων, ποια είναι η πρώτη εντύπωση που παίρνετε από την επαφή σας με τους εργαζόμενους και κατά πόσον οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν ξανά το επαναλαμβάνω, και δυναμικά, ενδεχομένως πιο δυναμικά από το παρελθόν, γιατί στο παρελθόν ο καπιταλισμός ήθελε να δώσει χρήματα στον κόσμο και τα έδωσε, έστω με τον τρόπο που τα έδωσε και μέσω των διεκδικήσεων. Όμως αυτή τη στιγμή είναι η φάση που μαζεύει τα πάντα. Η κερδοσκοπία που θέλει, γιατί περί κερδοσκοπίες μιλάμε, που θέλει να κάνει, την κάνει εις βάρος των εργαζομένων και των εργασιακών δικαιωμάτων, με μισθούς πείνας, με όλα αυτά λοιπόν που τα έχουν ήδη και αυτοί υποστεί στην πλάτη τους, αλλά που όμως ενδιάμεσα από όλη αυτή την κατάσταση, από την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά δηλαδή και της δεξιάς, με όποια συμμαχία και αν είχε κάνει και με ολίγων αλλά το πίπερο αριστεράς της Δημάρ την εποχή εκείνη, τώρα με πολύ αλλά το πίπερο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια αυταπάτη. Αυτό πόσο πολύ σας δυσκολεύει στην επαφή?
Ακούστε, η πρώτη επαφή μας έτσι είναι εκτίμηση τέλος πάντων και άλλων συναδέλφων, ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μία αναμονή, έχουν μπει στη γωνία, ας το πούμε έτσι, και περιμένουν τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης, της περίφημης, υπερήφανης διαπραγμάτευσης. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας μένουν ανεπηρέαστοι από την προπαγάνδα που γίνεται καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης, που πλασάρουν με τον τρόπο που πλασάρουν, που όλοι ξέρουμε. παρακολουθώντας την κυβερνητική τακτική και πως στελέχη που βγαίνουν καθημερινά, έτσι, που προσπαθούν να ανασκευάσουν τις προεκλογικές τους εξαγγελίες mm-hmm. και αρχίζουν και τα μαζεύουν και λένε ότι οι διεθνείς ήταν υπερβολικές. Με το θέμα του δημοψηφίσματος που λένε θέλουν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν συνένοχους τους εργαζόμενους, mm-hmm. Να φορτώσουν δηλαδή μια ευθύνη στους εργαζόμενους που δεν τους αντιστοιχεί και δεν τους ανήκει. Βλέπουμε επίσης οι 400 εφορμαστικοί νόμοι που υπήρχαν, εξακολουθούν να είναι εδώ και δεν γίνεται καν λόγος για απόσυρσή τους. Ο ΕΝΦΙΑ είναι εδώ. Έτσι, και βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες τις συναντήσεις της απανωτές του Πρωθυπουργού του Τσίπρα με την Μέρκελ και τους άλλους εκεί πέρα που προσπαθούν να άμεσα παρακαλάνε δηλαδή να κάνουν μια συμφωνία και βέβαια θέλουν να έχουν και την λαϊκή αποδοχή όπως είχε πει και ο Σκουρλέτης τελευταία σε μια συνέντευξή του ότι λέει αποδέχεται ο ελληνικός λαός σε κάθε περίπτωση τη νέα συμφωνία όπου η νέα συμφωνία θα είναι ένα μνημόνιο επίσης όπως βλέπουμε τα μπαίνουν στο τραπέζι πάλι το ασφαλιστικό, τα εργασιακά περικοπές συζητούνται επίσης και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων βλέπουμε δηλώσεις να γίνονται ότι ακόμα οι μισθοί στην Ελλάδα λένε ότι είναι μεγάλοι, που σημαίνει ότι τουλάχιστον μάλλον πιθανότατα πάλι από το δημόσιο θα ξεκινήσουν τις περικοπές. Λοιπόν, για όλα αυτά τα ζητήματα, εμείς θέσαμε, ήθελα να το πω αυτό και εξ αρχής, ότι εκτός από το κλαδικό συνδικάτο, προσπαθήσαμε να βάλουμε σε κίνηση και να πάρουν αποφάσεις και άλλα σωματεία στο Δήμο. Στο Δήμο της Πάτρας έχουν φτιαχτεί 9 σωματεία εδώ και χρόνια. Οι λόγοι που φτιάχτηκαν νομίζω ότι μπορεί να τους καταλάβει ο καθένας. Είναι το Διέρη και Βασίλευε που λειτουργούσε σε όλες τις εργοδοτικές κυβερνητικές παρατάξεις. Ώστε να είναι διασπασμένοι οι εργαζόμενοι και να μην μπορούν από κοινού να αποφασίσουν κάποια πράγματα. Εμείς παρόλα αυτά προσπαθούμε να βάλουμε τη θέση μας έτσι, και στα άλλα σωματεία όπου είμαστε και μειοψηφία. Για παράδειγμα στο σωματείο και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε προχθές την Πέμπτη και κάναμε μία σύσκεψη σε ένα χώρο τέλος πάντων, καλέσαμε τις διοικήσεις των σωματείων των σχολικών φυλάκων, του σωματείου της ΔΕΙΑΒ, του σωματείου υπαλλήλων, μονίμων υπαλλήλων του Δήμου της Πάτρας, όπου εκεί είναι πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, ΣΕΑΜ, ΠΑΣΚΕ. Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν το σωματείο καθαριότητας, των εργαζομένων στο Δήμο Πάτρας, το Σωματείο Οδηγών Χειριστών και το Σωματείο Καθαριστών Καθαριστριών Σχολικών Κτηρίων. Να σημειώσουμε εδώ ότι στο Σωματείο των Μονίμων Υπαλλήλων, για παράδειγμα, που εκεί μπορούμε να πούμε ότι εκπροσωπείται και επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΣΕΑΜ, τη γνωστή ομάδα που έχει ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου είναι φοβερό ότι έχουν κηρύξει πόλεμο ενάντια στο ΠΑΜΕ με δηλώσεις τους στα στελέχη αυτά, ξέρω αν είναι εκλεγμένοι και στην Ομοσπονδία της Παϊωτάκης και στην ΑΔΕΔΗ, ο Ροπαλίδης για παράδειγμα που έχει και την αρχηγία εκεί της παράταξης, μας κατηγόρησε έως και ο δοσύλλογος, δηλαδή τα στελέχη του ΠΑΜΕ, επειδή δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση, όπως θα έχουμε πατριωτικό καθήκον να στηρίξουμε την κυβέρνηση, και μας κατήγγειλε, επειδή θα συμμετέχουμε και προτείναμε να συμμετέχουν και αυτοί στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, ως δοσύλλογους. Επίσης, το άλλο στέλεχος της ίδιας παράταξης, ο Θεοδωρόπουλος, για παράδειγμα, ήταν μοναδική περίπτωση, δηλαδή σε μια ενέργεια που έκανε, ο οποίος είναι και διευθυντής στην υπηρεσία οικονομικών, πήρε την πρωτοβουλία μέσω της παράταξής του, χωρίς απόφαση του συλλόγου, να ζητήσει από το Δήμαρχο Πατρέων, με επιστολή του, να παραδώσει τα ταμιακά διαθέσιμα στην κυβέρνηση, να αποπληρωθούν τα χρέη στους δανειστές, έτσι. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο βασιλικότερη του βασιλέως μπορεί να είναι αυτή
η άνθρωπη
και ότι είναι, λειτουργούν
θέμα, ότι...
ως δούριος ύπος μέσα στο κίνημα.
Και όχι μόνο για το κίνημα, εδώ μιλάμε και για το Δήμο που είναι πολύ πιο δύσκολο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι πέραν του κινήματος, που ούτως ή άλλως είναι το ένα κομμάτι, το άλλο κομμάτι είναι ότι ο Δήμος καλείται αυτή τη στιγμή να κάνει, να εφαρμόσει τη δική του πολιτική της λαϊκής συσπήρωσης. Και βλέπουμε ότι αν το κλίμα των εργαζομένων είναι αυτό που μας περιγράφει αυτή τη στιγμή, είναι έως αδύνατο να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως δημοτική αρχή. Και αυτό το έχουμε δει σε πολλά τμήματα. Δηλαδή υπάρχει μια κολυσιεργία τεχνητή, πολλών εντολών που βγαίνουν μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι εντολές που τις βγάζει μόνος του ο Δήμαρχος. Από συλλογικά όργανα βγαίνει και βλέπουμε ότι κολυσιεργούν τεχνιέτος πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν και δεν πρέπει να προχωρήσουν για το λαϊκή συσπήρωση. Για τους πολίτες της Πάτρας μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε. Και αυτοί κάνουν αυτή τη στήρα πολιτική αντιπαράθεση. Όταν μου λες ότι ο οικονομικός διευθυντής εγκαλεί το Δήμαρχο να παραδώσει τα αποθεματικά, δηλαδή αυτό είναι εκτός πραγματικότητας, θα λέγαμε, σε άλλη περίπτωση άλλων εποχών.
Ναι, κοιτάξτε, εμείς τους ξέρουμε πλέον καλά αυτούς και τα εμπόδια που βάζουν καθημερινά, φανερά ή κρυφά, έτσι, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς και τον τρόπο που κινούνται. Εν πάση περιπτώσει, η νέα δημοτική αρχή και η λαϊκή συσπήρωση, βλέπουμε και εμείς αλλά και ο πατραϊκός λαός ότι πραγματικά προσπαθεί με τα λίγα οικονομικά διαθέσιμα που υπάρχουν, με το λίγο προσωπικό που έχει μείνει και με τα ελάχιστα υλικά τέλος πάντων που μπορεί να έχει στη διάθεσή του, να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται. Βλέπουμε κάποιες ενέργειες τέλος πάντων και στην πλάση της Αγιάς, για παράδειγμα, τώρα που δουλεύουν εντατικά για να αρχίσει οι κατασκηνώσεις, οι τρίμηνες για το καλοκαίρι. Επίσης, ένα αίτημα που βάλαμε στο Δήμαρχο τώρα αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, οι εργαζόμενοι του Δήμου της Πάτρας το καλοκαίρι που κλείνουν τα σχολεία, να φτιαχτεί ένας χώρος, μια δομή τέλος πάντων που να μπορούν να φυλάσσονται τα παιδιά εκεί και όχι μόνο απλή φύλαξη, έτσι, και να παρέχονται δημιουργική απασχόληση, φαγητό κλπ. Ο Δήμαρχος ήταν πρόθυμος από την πρώτη στιγμή, απλά τα στοιχεία που θα πρέπει να μαζευτούν, δηλαδή πόσα παιδιά είναι, τι ηλικίες κλπ. Και νομίζω ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι και ο Δήμαρχος και όλη η δημοτική ομάδα, ώστε να δημιουργηθεί αυτή η δομή, για φέτος τουλάχιστον, και πειραματικά και εννοείται
το πρόβλημα,
και του χρόνου.
Είναι
βλέπουμε όχι μόνο σε αυτά, ότι βέβαια πιο υπεύθυνη είναι να η ίδια η δημοτική αρχή είναι να μιλήσει πάνω στα θέματα αυτά, που είναι και τα χειρίζεται και είναι και γνώστης των θεμάτων. Αλλά εμείς ως εργαζόμενοι βλέπουμε καταρχήν τα ζητήματα που έχει βάλει και τα αιτήματα η Δημοτική Αρχή, που έχουν περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν τεθεί και στην κυβέρνηση, για παράδειγμα για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για 550 άτομα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και φυσικά και εμείς σαν ταξικό εργατικό κίνημα τα στηρίζουμε, όχι μόνο τα στηρίζουμε, εμείς είναι που θα πρέπει να τα αναδείξουμε και το κάθε σωματείο, κάθε διοίκηση να τα κάνει αιτήματα στην καθημερινή πάλι και βέβαια και μπροστά στο συλλαλητήριο στις 11 του μήνα, αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε και να κατέβουν όλες οι συνάδελφοι να τα διεκδικήσουμε και να πάψουν να είναι στη γωνία και να κάθονται να περιμένουν, γιατί ο χαμένος χρόνος από το περίμενε το δικό μας είναι κερδισμένος χρόνος και χρήμα για τον αντίπαλο. Για παράδειγμα, είναι φανερό πλέον ότι οι υπηρεσίες στους Δήμους δεν ξέρουμε αν σε ένα χρόνο πόσες θα υπάρχουν υπηρεσίες πλέον, γιατί το προσωπικό είναι γερασμένο, βγαίνει σε συνταξιοδοτείται, οι υπηρεσίες δεν μπορούν να στηριχτούν σε όλες τις υπηρεσίες, κημητήρια, τα νεκροταφεία, έτσι. Με πολύ μεγάλη δυσκολία μπορούν να ανταποκριθούν στο καθήκον τους που έχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες ήμασταν στα κημητήρια για μια σύσκεψη με τους εργαζόμενους, όπου αναγκαστικά για να, λόγω της φύσης της δουλειάς, γιατί μια κηδεία δεν μπορείς να την αναβάλεις επ' ορίστου. Έχουν μείνει, ενώ πριν 5 χρόνια εργάζονταν στα 2 κημητήρια 12 ταφείς εκταφείς, σήμερα έχουν μείνει 2 στο ένα και 2 στο άλλο, δηλαδή 4 στο σύνολο. Για παράδειγμα, αν δουλέψουν υπεροριακά, συνεχόμενα, επίσης δεν μπορούν και να πληρωθούν, γιατί ο νόμος απαγορεύει τις υπερορίες, δηλαδή έχουν βάλει όριο μέχρι 20 υπερορίες το μήνα. Επομένως και ο εργάτης έχει εξουθενωθεί, δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί. Και δεν είναι και σωστό φυσικά, γιατί πρέπει και να πάει σπίτι του, να ξεκουραστεί, να πληθεί κλπ. Και τα κοράγια ολοκληρώνοντας περιμένουν στην είσοδο για να πάρουν τις δουλειές. Γιατί όπου υπάρχει ζωή, κίνηση, ανθρώπινη ζωή τέλος πάντων, υπάρχει και χρήμα. Έτσι. Και θέλουν να το εκμεταλλευτούν.
Και νομίζω ότι εδώ έβαλες το πιο σημαντικό θέμα της ιδιωτικοποίησης πλέον περικορακίων που μίλησες, και εδώ θα πούμε και κάτι άλλο, ότι πολύ δίνει της χώρας, δηλαδή έχουμε παράδειγμα στην Πρέβεζα και στη Ρόδο, πολλές δομές τους τις δίνουν στους ιδιώτες. Δηλαδή ο τομέας πρασίνου εκεί πέρασε στα χέρια των ιδιωτών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η κυβέρνηση καλά κάνει τη δουλειά της. Την τοπική αυτοδιοίκηση την αποδυναμώνει μέρα με τη μέρα. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν προϋπολογισμοί, γι' αυτό και δεν θέλει να υπάρχουν κονδύλια επαρκή. Διότι αφού δεν θα υπάρχουν κονδύλια επαρκή, ξέρουμε πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έχει εξεργαστεί για τοπική αυτοδιοίκηση, τα λεγόμενα κινσέπ, αλλά και διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες θα παρεμβαίνουν και θα παρισφρίουν μέσα στις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής βέβαια, αλλά και της πρωτοβάθμιας, και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι απλά τα πράγματα για αυτούς. Θέλουν να περάσουν σε χέρια ιδιωτών όλες αυτές οι δομές που είπαμε. Σε αυτό το σημείο όμως, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
Κι εγώ πήγα με σένα. Τη λύση ψάχνω τη σωστή στα καθιερωμένα. Τη λύση ψάχνω τη σωστή στα καθιερωμένα. Στον ίδιο παρανομαστή κι εγώ μπήκα με σένα. Χωρίς τηλέγραφο και φως η επικοινωνία, εγώ σε σκέπτω με αλλιώς κι αλλιώς η κοινωνία. Εγώ σε σκέπτω με αλλιώς κι αλλιώς η κοινωνία. Χωρίς τηλέγραφο και φως η επικοινωνία. Thank you. ανθρώπινα ρετάλια, με άγχη και με απειλές, βρισκές και παρακάλια. Με άγχη και με απειλές, βρισκές και παρακάλια, και καταντήσα με πουλές ανθρώπινα ρετάλια.
Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την Δίνα την Καρδαμπίκη, που είναι στέλεχος του ΠΑΜΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Σωματείου των ΟΤΑ Νομού Αχαΐας. Θα λέγαμε, Δίνα, μέσα από την πολύχρονη πείρα σας, σαν ΠΑΜΕ, αλλά και προσωπικά εσύ, έχεις δει ότι είναι ένα πολύ δύσκολο μετερίζει ο ΟΤΑ εδώ στην Αχαΐα. Ήταν δηλαδή μια περίπτωση που πασοκοκρατεί το, αλλά και που ταυτόχρονα υπήρχαν οι λεγόμενοι του στυλ ΣΕΑΜ αριστεροί, πώς να τους χαρακτηρίσω, με αρχηγό το Ροπαλίδη και πολλούς άλλους από αυτούς, οι οποίοι βεβαίως δεν κάναν τίποτε άλλο παρά το λαγό του λαϊκού κινήματος, του ταξικού κινήματος, και βεβαίως παρεμβατικά έκαναν τη δουλειά του εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Βεβαίως, και στο πλάι της κάθε δημοτικής αρχής, τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, με το Αζημίωτο φυσικά. Βέβαια τώρα δυσκολεύονται τα πράγματα και στις τελευταίες εκλογές που είχαμε για την ΠΟΕΟΤΑ η δύναμή τους μειώθηκε.
Μάλιστα. Α, αυτό ωραία, είναι σημαντικό. Θα το πούμε λίγο, ότι η δυνάμεις τους στην ΠΟΕΟΤΑ από εμάς, από την Αχαΐα, πώς είναι στο σωματείο σας?
Αυξήθηκαν, συνολικά οι δυνάμεις μας αυξήθηκαν και σε έδρες και σε ψήφους και στα τρία σωματεία που έχουμε δυνάμεις. Θα ήθελα να πω σχετικά και με τους συναδέλφους μας στους Δήμους, οι οποίοι έχουν αγωνιστική παράδοση, ας το πούμε, παρόλα τα εμπόδια που έβαζε ο εργοδοτικός συνδικαλισμός όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κάνει σοβαρές κινητοποιήσεις και βάλαμε εμπόδια στις προηγούμενες κυβερνήσεις, για παράδειγμα, ώστε να μην εφαρμοστούν οι εντολές, οι μνημονιακές, τέλος πάντων, δεσμεύσεις τους για απολύσεις. Όπως θα θυμόσαστε και με τους συναδέλφους μας, με τους ΙΔΑΧ, είχε μπει δηλαδή το σχέδιο σε εφαρμογή. Είχαν εγκατασταθεί επιτροπές στα γραφεία προσωπικού και ελέγχαν τους φακέλους με την προϋπόθεση να απολυθούν άμεσα. Και η κυβέρνηση με υπουργό τότε το Μητσοτάκη είχαν μέχρι τέλους του Δεκέμβρη του προηγούμενου χρόνου ανακοίνωνε ότι θα καθαρίζανε με αυτή την υπόθεση. Παρ' όλα αυτά έτσι τους παρεμποδίσαμε και δεν τα καταφέραν. Και θέλουμε να πούμε στους συναδέλφους μας ότι και αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που με μεγαλύτερη μαεστρία φέρνει άλλα, τα επιχειρήματα αυτά που φέρνει, θα πρέπει να μην ξεγελούνται και να μην μένουν στη γωνία. Θέλει οργάνωση, αντεπίθεση. Τώρα, και όσο είναι πιο, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο και να θέλουν να μας πείσουν ότι διαπραγματεύονται για το καλό μας με τους σημερινούς θεσμούς, που στο παρελθόν αυτή η κυβέρνηση τους ονόμαζε τοκογλύφους, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μας κοροϊδεύουν. Διαπραγματεύονται για να διασώσουν τα κέρδη των βιομηχάνων και των εφοπλιστών. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Να πάψουν οι αυταπάτες από τους εργαζόμενους. Ποτέ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτούς τους 4 μήνες δεν μπήκαν ούτε οι αυξήσεις των μισθών μας, ούτε των συντάξεων. Ποτέ στο τραπέζι αυτό δεν μπήκε το δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα. Και βέβαια δεν μπήκε ποτέ το αίτημα έτσι για την εμπορευματοποίηση υγείας και παιδείας, που βλέπουμε πώς προχωράει.
Νομίζω ότι σε αυτό το τομέα, ειδικά σε αυτούς τους δύο τομείς, θα πρέπει να πούμε, Δίνα, ότι προχωρούν με μία ανέδεια στην κυριολεξία απέναντι στο λαό. Του παίρνουν τα δύο βασικότερα πράγματα, είναι οι πυλώνες μιας κοινωνίας, η υγεία και η παιδεία. Γιατί καταφέρονται καταρχήν με την υγεία στο σύνολο των ανθρώπων από μικρά παιδιά μέχρι υπερήλικες και στην παιδεία στο πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας που είναι η νεολαία. Βέβαια αυτά δεν γίνονται τυχαία, ούτε άσχετα από τις προτάσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προσταγές γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το συνδέσουμε όμως λίγο, Ντίνα, μια και έθιξε στο θέμα της κερδοφορίας του κεφαλαίου, ότι αυτή η κερδοφορία του κεφαλαίου σε αυτή τη φάση που βρίσκεται ο διεθνής καπιταλισμός, συγγνώμη, όπου βεβαίως συνάδουν σε αυτή τη λογική των υπερκερδών, δηλαδή του αθέμητου στην κυριολεξία ανταγωνισμού και βεβαίως θύματα όλων αυτών των ανταγωνισμών είναι οι λαοί, καθαρά και εξάστερα δηλαδή, εσωτερικά όλων των λαών, δηλαδή όλων των κρατών μιλάω, και μάλιστα σε μερικά κράτη οι λαοί γίνονται και θύματα πολέμων. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι οι ανταγωνισμοί είναι σε επίπεδο χρηματοπιστωτικού επίπεδου, καθόλου. Είναι και σε επίπεδο πολέμων. Και πρέπει να πούμε ότι η περιοχή μας, ειδικά αυτή την εποχή, δυστυχώς μετατοπίζεται ένα έντονο ενδιαφέρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως το πλεγμένο κουβάρι των λεγόμενων BRICS, ανερχόμενων χωρών, της Κίνας κατ' επέκταση, η οποία ακόμα κρατάει μια στάση, θα λέγαμε, ισορροπιστή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον από εδώ κόσμο των συνεργασιών που κάνει δηλαδή. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή σε όλους αυτούς έχει ανοίξει η όρεξη για τη Μέση Ανατολή, που ήδη έχει γίνει ένα πειρακτωμένο σίδερο. Η Βόρεια Αφρική που βλέπουμε τις εξελίξεις που τις είχαν προϊονίσει από την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη και βλέπουμε τα αποτελέσματα της Αραβικής Άνοιξης, αν μη τι άλλο επαναστάσεις δεν ήταν μόνο αυτές. Βλέπουμε ότι εγείρονται θέματα με την Τουρκία που έρχεται να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Τόσο με την ΑΟΣ της Κύπρου που έδειξε τα δόντια της, όσο με την ΑΟΣ της Αλβανίας που έρχεται να ξαναδείξει τα δόντια της και ήταν πρόσφατες οι επαφές του Ερντογάν με τη νέα κυβέρνηση της που πάει να αναδειχθεί στην Αλβανία, για το Ιόνιο Πέλαγος μιλάω βέβαια και για τη βόρεια περιοχή του Ιωνίου, την Κέρκυρα, για τους δρογονάνθρακες κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ένα περιπεπλεγμένο κουβάρι. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται ανάμεσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγείρονται θέματα στο Αιγαίο. Από την άλλη, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τον κύριο Καμένο να κάνει ό,τι θέλει και να μην. Και εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι δεν φαίνεται καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ να ασχολείται με το τι κάνει ο ΑΝΕΛ. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε μια πραγματική διαρχία. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται, υποτίθεται, με τα εσωτερικά οικονομικά της χώρας και με την Ευρώπη, με τη λεγόμενη αυτή περίφημη διαπραγμάτευση που είναι μια κοροϊδία και μισή, και από την άλλη έχουμε έναν ΑΝΕΛ που διαπραγματεύεται κανονικά και χωρίς τον
λευκό.
Εν λευκό μιλάμε, εν λευκό στην κυριολεξία, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της αμυντικής πολιτικής της χώρας. Λοιπόν, και κατασκευάζει με θρασίτητα, παίρνουν από το τυμπάκι της Κρήτης τις βάσεις και τις πάνε στην Κάρπαθο, που αυτό ξέρουμε πολύ καλά τι προϊονίζει. Η Ρωσία θα διαμαρτυρηθεί σε λίγο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πάνε να βάλουν εκεί άλλο ένα πρόσκομα.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δηλώσει ότι έχει αντίθετη θέση.
Σαφώς και δεν έχει δηλώσει.
Ανεξάρτητους Έλληνες.
Σαφώς, μα δεν το έχει δηλώσει.
Συμφωνεί, έχει δηλώσει ότι η θέση μας
είναι κοινή.
Νατοϊκή, ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λοιπόν,
δεν αμφισβητεί τους εμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
Και αυτό να πούμε εδώ πέρα για την κερδοφορία που έβαλες προηγουμένως. Τι εννοούμε με όλο αυτό που αναφέρουμε τώρα, το διεθνές κλίμα και το υπεριαλιστικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί? Δημιουργείται γιατί η δική μας αστική τάξη θέλει να παίξει ρόλο αναβάθμισης
της
θέσης της μέσα στην περιοχή.
Γιατί και βλέπουμε το μοίρασμα της λίας.
Βεβαίως.
Τέλει πατώντας επάνω στους εργαζόμενους και
στους νεούς. Έχει μια αγωνία η αστική τάξη, γιατί βλέπει ότι η αστική τάξη της Τουρκίας παίρνει τα πρωτεία αυτή τη στιγμή. Και είναι μια δυναμική χώρα εκεί πέρα, γιατί εκεί έχουμε και την καπιταλιστική ανάπτυξη, την οποία δεν έχουμε εδώ.
Είναι οι αντιθέσεις που δημιουργούνται εδώ.
Υπεριαλιστικές,
ας πούμε. Όπως
και αυτό πρέπει να καταλάβει ο λαός. Πρέπει να το βάζουμε και αυτό στα αιτήματα των διεκδικήσεων. Πρώτον για την ειρήνη, που είναι το βασικότερο από όλα που θέλει ένας λαός, ειρηνικά να διαβιώσει, γιατί δεν έχει να χωρίσει τίποτα με άλλους λαούς, διότι αυτά έχουν να τα χωρίσουν, όπως είπαμε, οι κεφαλαιοκράτες μεταξύ τους και όχι οι λαοί. Τώρα δηλαδή ένας Τούρκος εργάτης έχει το ίδιο πρόβλημα με έναν Έλληνα εργάτη ή με έναν Αλβανό εργάτη.
Η φύση του καπιταλισμού όμως, όπως γνωρίζουμε, είναι επιθετική, έχει αντιθέσεις και βέβαια με τη βία θα λυθούν τέτοια ζητήματα.
Βέβαια αγνοώντας. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο εργαζόμενος όμως, γιατί δεν έχει συνειδητοποιήσει ούτε την οικονομική του θέση καλά-καλά αυτή τη στιγμή.
Αυτό δεν είναι εύκολο και βλέπουμε και σε άλλες χώρες, έτσι, οι λαοί είναι αδύναμο, από όσο μπορώ και εγώ να κρίνω, η οργάνωση, η σωστή ταξική οργάνωση. Για παράδειγμα, είμαστε τυχεροί βέβαια εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχει δημιουργηθεί το ΠΑΜΕ, που προσπαθεί μέσα από όλες τις δυσκολίες να βάλει στους εργαζόμενους και στις κινητοποιήσεις, στους αγώνες όλους, την ταξική σωστή γραμμή, διάθεση, τα ταξικά συμφέροντα. Δηλαδή, εμείς δεν πρέπει να θυσιαζόμαστε για τα αιτήματα της αστικής τάξης κάθε φορά που βάζει. Για παράδειγμα, ο καπιταλισμός πάντοτε, σε όλα ιστορικά όσο μπορούμε να το κρίνουμε, έτσι, έλυνε τις διαφορές του, ακόμα και με πόλεμο. Ο πόλεμος για τον καπιταλισμό μπορεί να λειτουργήσει και σαν διέξοδος στα οικονομικά του προβλήματα. Και μάλιστα πριν λίγο καιρό είχε μία δήλωση του Σόιμπλε, είχε πει καθαρά ότι για να ξεπεράσουμε την κρίση θα πρέπει να κάνουμε πολέμους. Δηλαδή, πόσο ξεδιάντροπος είναι.
Και πόσο πιο σαφές να γίνει στους λαούς ότι οι ίδιοι ομολογούν αυτό που έχει δείξει η ιστορία. Δηλαδή, η ιστορία το έχει δείξει 100 φορές αυτό το πράγμα. Ότι οι καπιταλιστές πάντα λύνουν τις διαφορές τους μέσω πολεμικών συγκρούσεων.
Ναι, αυτό δεν αποκλείεται και στην περιοχή μας να γίνει κάτι παρόμοιο.
Μα ήδη είπαμε, περιτυλίξαμε το γύρω-γύρω μας. Το γύρω-γύρω μας δεν είναι καθόλου ευίωνο. Δυστυχώς, έχουμε το Αιγαίο, την Αλβανία, τα Σκόπια εγείρουν θέμα. Και μην ξεχνάμε τις ρίσεις που έλεγαν κάποτε επί Ολμπράιτ, όπου έλεγε τότε η Ολμπράιτ ότι το θέμα των Σκοπίων της Μακεδονίας, εν πάση περιπτώσει, είναι το πιο δυσεπίλητο πρόβλημα παγκόσμια, το βάλε μάλιστα και έτσι, και μάλιστα υπόθηκε από την ίδια ότι είναι το μοναδικό παράδειγμα σε όλη τη γη. Δηλαδή, ενώ βρικύρι, μας είπε η Ολμπράιτ τότε, όλοι αναγνωρίζουν τη Μακεδονία, όλοι τη λένε Μακεδονία, εσείς τώρα τι κάνετε. Λοιπόν, αυτό όμως πρέπει να πούμε, ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις είδαμε που οδήγησαν αυτή την κατάσταση και τώρα θα έρθει η σειρά, η στιγμή που θα πρέπει να το λύσει αυτό και θα θέλει να το λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική. Βέβαια πώς, είναι ένα κερασάκι που το έχει εκεί αφημένο γιατί κάπου θα τον εξυπηρετήσει στο μέλλον. Εάν δηλαδή θελήσει που αυτό φαίνεται και διαφαίνεται να δημιουργήσει θέμα Βαλκανίων που το βλέπουμε δηλαδή να έρχεται, καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να συμβεί. Η Βουλγαρία έχει και αυτή μερίδιο στο θέμα επάνω και ήδη το ανοίγει το θέμα. Ειδικά για το θέμα των Σκοπίων μιλάω.
Ναι.
Από την άλλη, η Σερβία έχει παραδοσιακές σχέσεις με τη Ρωσία. Η Ρωσία, δηλαδή, αυτή τη στιγμή που βλέπουμε την τάση του Πούτιν, ποια είναι, ότι θέλει να βγει δυναμικά προς τις αγορές, έτσι, και ξέρουμε γιατί θέλει να βγει, όχι μόνο γιατί θέλει να βγει, ποιοι τον εμποδίζουν να βγει. Στο τι τον εμποδίζουν έγινε στην Ουκρανία πόλεμος. Με αυτή τη λογική μπορεί να γίνει και κάτι άλλο.
Είναι το μεγάλο ζητούμενο η ενέργεια.
Ακριβώς. Την έχει στα χέρια της η Ρωσία την ενέργεια. Άρα λοιπόν θα τη διαπραγματευτεί με όποιους όρους.
Είναι τα υδρογονάνθρακες, τα οικόπεδα,
αέριο
κλπ.
Το αέριο που είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ πρέπει να πούμε και ένα άλλο, το οποίο ο κόσμος ακόμα δεν το έχει βάλει ούτε. Είναι η Αλάσκα, λιώνουν οι πάγοι. Εκεί δημιουργούνται καινούργιοι δρόμοι υδάτινοι και δημιουργούνται καινούργιες προϋποθέσεις και διεκδικήσεις στην περιοχή. Και για υδρογονάνθρακες και για αέριο. Το βάζουμε και αυτό.
Κοιτάξτε, η αστική τάξη είναι οργανωμένη, ξέρει καλά τα συμφέροντά της. Το ζητούμενο ποιο είναι για μας, είναι η εργατική τάξη να είναι οργανωμένη, συνειδητοποιημένη και να χαράξει έναν άλλο δρόμο, έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα συμφέρει το λαό. Και όχι την κερδοφορία των μονοπωλίων. Για να ζήσει ειρηνικά, για να ζήσουν και ευτυχισμένα και τα παιδιά μας και να μην έχουμε κάθε φορά, για παράδειγμα, τα ζητήματα της υγείας, της παιδείας. Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους. Χθες, όπως είπαμε και προηγουμένως, ήμασταν στο κημητήριο σε σύσκεψη με τους εργαζόμενους και μας έλεγε η προϊσταμένη ότι έχει ανέβει η εθνισμότητα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους. Γιατί
και μοιραίο δημιούνται στο θάνατο.
Υποτίθεται ότι είμαστε ασφαλισμένοι, εμείς ας πούμε, που εργαζόμαστε στο Δήμο, στους Δήμους, στους ΟΤΑ, και έχουν αφαιρέσει από τις λίστες πάρα πολλά φάρμακα, που σημαίνει ότι πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη.
Και έχει αυξηθεί και η συμμετοχή σε όσα υπάρχουν και έχουν, ακόμα στις
ακριβώς,
λίστες.
Ναι. Και τα προβλήματα όλα αυτά, το άγχος, η ανασφάλεια, το αδιέξοδο που βιώνει ο κάθε εργαζόμενος, κάθε άνεργος στην καθημερινή ζωή, έτσι, αυτό οδηγεί στο να χαλάει η υγεία του.
Να πάμε λίγο πάλι στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ τη 11 Ιουνίου, που υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα ήθελα να μου μιλήσει για αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο και να μου πει πανελλαδικά αν έχει πληροφόρηση για τη συμμετοχή των σωματείων.
Κοιτάξτε, εμείς απαιτούμε με το συλλαλητήριο αυτό την αναπλήρωση όλων των απολειών μας. Των απολειών αυτών που είχαμε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Να απαιτήσουμε μισθούς και συντάξεις που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες μας. Γιατί αυτά τα έχουμε σήμερα ανάγκη και όχι στη Δευτέρα παρουσία. Αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και ουσιαστική προστασία όλων των ανέργων. Η δύναμή μας βρίσκεται στους αγώνες μας, αυτούς που οι αγώνες μας μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση. Μόνο αυτό το όπλο έχουμε σαν εργαζόμενοι και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Δημιουργώντας έτσι γερά σωματεία που να χτυπάνε απευθείας απέναντι στα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, απαλλαγμένο από τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, που είναι το δεκανίκι του μεγάλου κεφαλαίου και το συμφερόντο του, με σταθερό μέτωπο απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΔΝΤΟΥ και στις εκάστοτε αντιλαϊκές κυβερνήσεις και την εκάστοτε αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν. Η ελπίδα, πιστεύουμε, βρίσκεται μόνο στους αγώνες μας, στην οργάνωση και με σύνθημα πραγματικής ρήξης και ανατροπής για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης προς όφελος του λαού.
Το κάλεσμα, το πάμε προς τα σωματεία, έχουμε μια εικόνα πώς πάμε, γιατί πλησιάζει η επόμενη εβδομάδα.
Ναι, έχουν πάρει αποφάσεις πάρα πολλά σωματεία και στο ΣΟΤΑ, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα από άλλα σωματεία. Καθημερινά στέλνουν δελτία τύπου συμμετοχής τους. Και δεν σταματάμε εδώ, εντείνουμε και αυτή τη βδομάδα με.
Να πούμε βέβαια ότι η 11 Ιουνίου είναι η προμετωπίδα για να γίνει η μεγάλη απεργία που έχει προκηρύξει το ΠΑΜΕ για τις 30 του Ιούνιου, για το τέλος του Ιούνιου.
Ναι, χωρίς ακριβή ημερομηνία έχουμε.
Ναι, αλλά προς το τέλος τέλος πάντων
πάρει αποφάσεις. Να προετοιμαστούμε για απεργία παντού.
Η μάχη της 11ης είναι για απεργία, προετοιμασία.
Ενάντια στα νέα μνημόνια, στις νέες εταιρικές φωνές.
Έχουμε και το εξής, θα μας προλάβουν και τα γεγονότα. Υπό ποια έννοια? Δηλαδή μέρα με τη μέρα, δηλαδή σήμερα Σάββατο, αύριο Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ενδεχομένως, θα έχουμε, υποτίθεται, θα έχει βγει καπνός από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Βεβαίως, εμείς ξέρουμε πολύ καλά και γνωρίζουμε στο ταξικό κίνημα ότι πρόκειται για ένα νέο μνημόνιο. Ναι. Δεν είμαστε δηλαδή εθεροβάμονες να νομίσουμε ότι έγινε μια έντιμη συμφωνία. Τι πάνε να πει έντιμη συμφωνία? Και οι προηγούμενοι θα πούνε ότι και εμείς κάναμε στα μέτρα του δυνατόν έντιμη συμφωνία. Είναι ένα μνημόνιο το οποίο έχει οπωσδήποτε πακέτο αντιλαϊκών μέτρων, γιατί τίποτα δεν παίρνει πίσω. Τίποτα.
Προσθέτει.
Και προηγούμενο, ακριβώς προσθέτει.
Αντιλαϊκά μέτρα.
Το ασφαλιστικό, καταρχήν και μόνο, που ανοίγει, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ένα τεράστιο ζήτημα.
Ναι, γι' αυτό στους λόγους τα διοικητικά συμβούλια βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε πάρει αποφάσεις με το που θα ανακοινωθεί η νέα συμφωνία, το νέο μνημόνιο, να κατέβουμε άμεσα σε συλλαλητήρια. Ενάντια στα μνημόνια. Γιατί έχουμε δει ότι ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, για παράδειγμα, έχει κατέβει σε συλλαλητήρια υπέρ των μνημονίων.
Ακριβώς. Το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ στις πλατείες για να στηρίξουν τη διαπραγμάτευση. Ναι. Δηλαδή, τι έλεγε του λαού και τι του λέει, και με το δημοψήφισμα το ίδιο του λέει, να βάλει την ταφόπλακα μόνο στο από πάνω. Το ζήτημα όμως είναι, και εκεί είναι το πρόβλημά μας, είναι ότι ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Έχει μείνει ακόμα, αν και οι ελπίδες του αρχίζουν και αραιώνουν πια, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μεγάλη. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους που ήταν και μπορεί να παραμένουν μες στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα και στελέχη μερικοί από αυτούς, και έχουν αντιληφθεί ότι τα πράγματα, βέβαια, οι ίδιοι δεν είναι ανέντιμα άτομα. Εντάξει, βρέθηκαν εκεί. Ναι. Έχουν αντιληφθεί λοιπόν ότι όντως ήταν ένας μεγάλος εμπλεγμός, και βεβαίως το δημοψήφισμα είναι να βάζεις ο ίδιος υπογραφή στην καταδίκη σου. σε όλα αυτά που λέμε προηγουμένως. Δεν πρόκειται να επανέλθουν οι μισθοί, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Και βεβαίως να πούμε και κάτι άλλο, ότι στο νέο μνημόνιο που θα υπογραφεί, γιατί εμείς το λέμε μνημόνιο, δεν υπάρχει άρση των απολύσεων. Δηλαδή και αυτό ακόμα είναι υπό. Δηλαδή ακόμα και το πακέτο των απολύσεων, το οποίο ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μα τους λέει ήδη να κάνουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα, να κλείσουν τους οργανισμούς.
Ακριβώς, πρέπει λοιπόν να το δουν αυτό οι εργαζόμενοι.
Μα με το συνταξιοδοτικό, τα πρώτα αυτά που λέγονται προς το παρόν δηλαδή, είναι ότι τους λέει η πρόορη σύνταξη θα είναι στα 60 και η κανονική στα 67.
Ναι.
Σωστά. Έτσι, δεν έχουμε να περιμένουμε, όσον αφορά τον ένφια, έτσι, εννοείται ότι δεν θα καταργηθεί, έτσι,
από ούτε το Σεπτέμβριο. Έχουμε...
Εννοείται ότι συζητάνε, ας πούμε, για 10 μονάδες παραπάνω, για τη ΔΕΗ, δηλαδή σήμερα δεν μπορούμε...
23% ΦΠΑ πάνω στη ΔΕΗ, που σημαίνει ήδη είναι φουσκωμένοι λογαριασμοί μας.
Ήδη δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους λογαριασμούς.
Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει
δηλαδή,
να γίνει.
Δηλαδή θα βυθιστούμε στο σκοτάδι.
Και με το γεγονός ότι πλέον οι υποδομές της ΔΕΗ δόθηκαν ήδη σε ιδιώτες και έχει μείνει μόνο η λεγόμενη μικρή ΔΕΗ, την οποία τη θεωρούν και επιτυχία οι κύριοι αυτοί, ότι έχουν ακόμα, λέει, τη μικρή ΔΕΗ. Μα η μικρή ΔΕΗ δεν μπορεί να παράξει τόσο ρεύμα. Οι μονάδες δηλαδή που μείνουν δεν μπορούν να παράξουν τόσο ρεύμα για να μπορούν να καλυφθούν τα νοικοκυριά της Ελλάδας. Μιλάμε δηλαδή για πράγματα απαράδεκτα και δεν βγαίνουν να το αναλύσουν στον κόσμο για να καταλάβουν τη διάσταση ο κόσμος. Γιατί είναι σαφές.
Αυτό θα φανεί και πιστεύω αρκετά σύντομα.
Ναι.
Και από την κυβέρνηση αυτή, από τη στιγμή που δεν αλλάζει η ρότα, δεν θέλει να τα σπάσει με τα μονοπόλια, με τους εκφραστές τους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλους αυτούς τους οργανισμούς που κάνουν επίθεση στους λαούς, για προκειμένου αυτοί να μην χάσουν και να αναπληρώσουν τη χασούρα που είχαν στα χρόνια αυτά της κρίσης τους. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί στη ζωή των εργαζομένων, των ανέργων. Δυστυχώς θα επιδεινωθεί πολύ σύντομα.
Απλά
με την εφαρμογή
λέξεις,
αυτών των μέτρων.
Ρήξη ανατροπή που για κατά τη δική τους άποψη δεν είναι
μάτια.
Η ρήξη και η ανατροπή. Yeah. Καμία. Βάζουν μάλλον μια μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη λεγόμενη περίφημη αριστερή πλατφόρμα, να λέει αυτά. Μια διγλωσία επίτηδες για να θολώνει το ποτάμι και όντως θολώνει. Όμως πρέπει να πούμε ότι το αστικό σύστημα ήδη δημιουργεί καινούριους πόλους πολιτικούς. Έχουμε ήδη την κρίση στο ΠΑΣΟΚ που πάει να διαλυθεί και να δημιουργηθεί ένα καινούριο μόρφωμα. Και μάλιστα η υποψήφια για την προεδρία του κόμματος, κυρία Πόβη Γεννηματά, μίλησε, λέει, για δημοκρατικό σοσιαλισμό. Είδομε, με αυτά κλείνουμε και βεβαίως το κάλεσμά μας είναι ταξικό κίνημα. Πάμε 11 Ιούνιου για την Πάτρα, πλατεία
στις
Γεωργίου.
Στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Γεωργίου. Συγκροτημένα με όλα τα πανό μας, όλα τα σωματεία.
Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε σε επιτυχία του συλλαλητηρίου.
Κι όλα γύρω είναι σιωπηλά και ένας μόνος φτωχός εργάτης ξεκινά για τη δουλειά. Και ένας μόνος φτωχός εργάτης ξεκινά για τη δουλειά. Με χαμόγελο στα χείλη τη δουλειά του πανταρχινά σπιτάκι του γυρνά. κυλάει. Ένα στόμα αγγελικό, πως ζηλεύω τέτοια φτυχία, ο ταλαιπωρός εγώ. Πως ζηλεύω τέτοια φτυχία, ο ταλαιπωρός εγώ. Ευτυχία, ο ταλαιπωρός εγώ.